Helle Sørensen, jeg ringer for at fortælle dig, at du er fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Det er jeg selvfølgelig vældig beæret over, og jeg håber meget, at det er et livslangt medlemskab af selskabet.
Det er det i hvert fald, det kan jeg bekræfte.
Det er
og,
godt at høre.
Inden du officielt optages i det her meget fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning at kende. Velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. I denne episode optages Helle Sørensen, professor på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og Helle, det var egentlig meningen, at vi skulle mødes i et tjekket lydstudie og optage podcasten sammen med Maja Thiele, der er lektor på Syddansk Universitet, som er den forsker, der har indstillet dig til selskabet. Men så kom coronaen, og Danmark lukkede ned, og vores oprindelige podcastplan lukkede også ned, så nu mødes vi digitalt via en af de her mange mødetjenester, der findes, eller som folk kan bruge i øjeblikket. Så lige kort, Helle, får du lavet noget forskning, selvom at universiteterne er corona nedlukkede?
Jamen, det gør jeg, men jeg vil sige, det tog lidt tid at vende mig til det. Jeg arbejder normalt aldrig hjemme hele dagen. Jeg er meget god til at lave sådan små praktiske ting med at programmere og sådan noget herhjemme, men det der med at tænke nyt og kreativt, det havde jeg faktisk lidt svært ved til at starte med, men jeg synes, det går bedre nu.
Ja, det er godt. Og sidst i podcasten, der optages du officielt i det her selskab, Vidensselskabet, og senere der fortæller du en anekdote fra din forskerkarriere. Men først dykker vi ned i din forskning, der blandt andet kan bruges i projekter, der måler på grise. Helle Sørensen, du er indstillet til Vidensselskabet, fordi du laver noget spændende forskning, og nu skal vi lære dig din forskning at kende. Og en måde at gøre det, det er ved at forestille os, at du sidder til et middagsselskab, og din sidemarker spørger, nå Helle, hvad laver du så til hverdag? Så hvad plejer du at svare på det spørgsmål?
Jamen, så plejer jeg at sige, at jeg er statistiker på Københavns Universitet, og at min arbejdstid går dels med undervisning og dels med metodeforskning i statistik og dels med noget rådgivning, og at der i øvrigt er masser af overlap mellem alle tre ting, og at det ene kan bruges til at inspirere det andet og det tredje for den sags skyld, ikke? Så der er sådan en vekselvirkning mellem de tre aktiviteter i min hverdag.
Ja, og plejer folk at forstå det, eller spørger de hvad er det for noget?
Ja, så plejer de jo så at spørge, om jeg kan være lidt mere konkret, og så kan jeg jo gå ind og fortælle dem om nogle af de projekter, for eksempel det projekt, vi nok også kommer til at snakke lidt mere om, i dag.
Cool.
Men det er klart, at jeg synes jo, at jeg synes faktisk, at jeg møder mange positive kommentarer, og folk siger, nej, det lyder spændende, og den slags ting.
Ja, cool. Alright. Men senere der kommer vi ind på, hvordan du konkret udvikler de her modeller, og hvorfor statistik er afgørende for et forskningsprojekts resultater. Men først skal vi lige have sådan et grundlæggende på plads. Altså, du forsker i statistiske modeller, som så bliver brugt, altså anvendt i konkrete projekter af forskerkolleger, der typisk står med en bunke data, måske en stor bunke data, de skal have analyseret. Så helt grundlæggende, Helle, altså hvorfor kræver forskningsprojekter, der har, hvad skal man sige, data, måske store mængder data, statistiske modeller?
Det er jo, som du selv siger, der er mange forskningsprojekter i virkeligheden helt bredt, som enten producerer eller indsamler data, som skal være med til at svare på de videnskabelige spørgsmål, der nu er interesse. Så forskerne står med data, som skal behandles eller analyseres på en fornuftig måde. Og det er jo præcis det, vi gør som statistikere. Så det handler jo om at få mest muligt ud af de data, forstået på den gode måde, simpelthen udnytte det bedst muligt. Der er brugt utrolig mange ressourcer i mange forskningsprojekter på at indsamle de her data her, og så er det jo ærgerligt, hvis de ikke bliver benyttet optimalt. Det handler selvfølgelig også om at undgå nogle fejlgrupper. I mange situationer så er der i virkeligheden flere fornuftige tilgangsvinkler til, hvordan man kan analysere data, som måske hver har sine fordele og sine ulemper. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at der er én metode, som er den rigtige måde at gøre det på. Til gengæld vil der samtidig være nogle metoder, som er lodret forkerte. Så det handler jo i nogen grad også om at undgå dem. Og de kan jo være forkerte, for eksempel fordi de simpelthen ikke overholder den struktur, der er på data.
Og, altså, og du bliver så en del af projekter, hvis der er brug for det, kan man sige. Og jeg ved, at du egentlig helst vil være med i starten af projektet, fordi så kan du ligesom måske få lidt bedre proces selv i forhold til at kende, hvad er det for et projekt allerede i starten af det. Men det sker også nogle gange, har du fortalt mig, at du kommer ind lidt sent i processen. Så hvor tit får du opkald fra forskerkolleger, som siger, Helle, vi har et kæmpe problem. Statistik, hjælp os nu.
Jamen, nu skriver de mere e-mails til mig, end de ringer til mig. Men det sker relativt ofte, men det er nu faktisk også meningen. På mit institut har vi faktisk en rådgivningsservice. Vi har noget, der hedder Data Science Lab, hvor forskere fra fakultetet faktisk kan kontakte os. Vi er nogle stykker, som er involveret i det, og få hjælp til deres statistiske undersøgelser. Så det er en del af mit job simpelthen, at folk skal kontakte mig med den slags problemer.
Men Helle, jeg ved, at du aktuelt samarbejder med nogle forskere i om et projekt, vi skal tage udgangspunkt i her. Og det er simpelthen et projekt, der har lavet nogle målinger på grise, nærmere bestemt hundgrise, altså søer, i en grisestald. Så hvis der vi ligesom skal til udgangspunkt i data fra det projekt, altså hvad er det for nogle data, du ligesom skal lave en statistisk model til i griseprojektet her?
Jamen hvis man skal helt ind til benet, så handler det om, at man gerne vil vide, hvordan temperaturen i stallen påvirker, hvor meget foder de her grise her, de spiser per dag. Og det skal siges, at de her søer her, det er i perioden umiddelbart efter, at de har fået deres smågrise, så det handler om, altså de er i den periode, hvor de giver die til deres smågrise, og man vil gerne have, at de spiser nok til, at de rent faktisk kan føde deres smågrise. Så der er målinger og alle mulige andre ting også, men igen, først og fremmest vil de gerne vide, hvordan temperaturen i stallen påvirker fødeindtaget.
Ja, altså, og det lyder allerede komplekst for mig, fordi du har en masse, kategorier data, der ligesom skal køres igennem en model på en eller anden måde. Så Helle, nu hopper vi ind i dit statistikmodelværksted, og vi skal simpelthen lige tage os igennem, hvordan man så altså overordnet set laverst model. Når du får simpelthen data fra griseprojektet her, hvad er det første, du gør?
Jamen, det første, jeg gør, det er selvfølgelig at prøve på overhovedet at forstå, hvad det er, forskerne gerne vil vide noget om. Det nytter jo ikke noget, at jeg svarer på en hel masse spørgsmål, som de bagefter siger, nå ja, men det er vi da ligeglade med, eller det vidste vi godt i forvejen, eller det er slet ikke det, at det her projekt her er sat i søen for. Så det handler selvfølgelig om at forstå problemstillingen. Hvad er det, de gerne vil vide noget om? Og så skal jeg lære data at kende. Jeg får et stort datasæt, som er struktureret på en eller anden måde. Jeg skal forstå, hvordan det er struktureret. Jeg skal lave en masse tegninger, nogle oversigtsberegninger, som giver mig en idé om, hvordan de her data de er skruet sammen, og hvad der kan være håb om at finde på den længere bane. Så skal jeg ind og finde ud af, hvad der findes i forvejen af metoder til at analysere de her data. Der er jo ikke nogen grund til, at jeg opfinder den dybe tallerken, hvis der er nogen andre, der allerede har gjort det. Så jeg går selvfølgelig i gang med at søge litteraturen og finde ud af, hvis folk de har data af den her slags og skal svare på den slags spørgsmål, hvad plejer folk så at gøre? Og de her data med grisene her, der er vi så i den anden situation, hvor man kan sige, at der er simpelthen tilsyneladende ikke nogen, som har lavet metoder, som kan bruges til data, som har alle de komponenter i sig, som jeg nævnte før. Så der kan jeg ikke hive noget ned fra hylden, som kan klare alle problemer. Det er klart, at jeg hiver stadigvæk ting ned fra hylden og siger, åh, det her kan jeg måske bruge og kombinere med det her over. Men det er ikke, der er ikke én eksisterende metode, der kan bruges. Det er faktisk mig, der skal finde på den metode og analysere de data på, så jeg kan svare på netop de spørgsmål, som de her forskere her gerne vil svare på.
Ja,
og så prøver jeg også på.
Ja, undskyld Helle, det er bare, undskyld, jeg afbryder, men noget jeg som byder mærke i, når du som fortæller om det her, det er altså det er jo det, som jeg vil sige, var en kreativ proces. Du skal ligesom udvikle noget fra bunden. Du har en masse Lego-klodser, du skal sætte sammen til en eller anden sådan, konstruktion. Og der ved jeg også, at du altså det er måske ikke sådan flotte ting, du tegner på dine papirer på den måde, men du er helt lavpraktisk i den her indledende fase, for det sidder og er kreativ med papir og blyant.
Ja, altså jamen, papir og blyant er mit næstvigtigste arbejdsredskab efter computeren. Jamen, der er masser af kreativitet i den her proces her. Det handler om, selvfølgelig finder vi jo ikke bare på ting helt fra bunden. Det bygger jo netop, jeg kan faktisk meget godt lide din analogi med Lego-klodserne, at der er jo folk, der har lavet noget arbejde, som man kan tage udgangspunkt i, og man kan sætte sammen. Og det vi jo så skal sørge for, det er, at når jeg sætter de der byggeklodser sammen, så skal jeg jo sikre mig, at jeg får en robust bygning ud af det til sidst. Så det er ikke ligegyldigt, hvordan jeg sætter tingene sammen i forhold til, om det giver mig nogle fornuftige resultater i sidste ende.
Men Helle, altså når du ligesom skal bygge det her Lego-klodshus, den her model her, så skal den jo selvfølgelig på en eller anden måde være bedst mulig, fordi den på en eller anden måde, som du siger, skal stemme overens med det samarbejdspartner gerne vil ligesom have svar på, men altså, det skal selvfølgelig også ligesom være sådan balanceret i forhold til de forskellige kategorier, der er i data. Det skal på noget passe sammen på en rigtig måde, kan man sige. Og der tænker jeg, der er der vel også risiko for, at man laver nogle fejl, som kommer til at gøre, at man på en eller anden måde kommer for langt væk fra det Lego-klodshus, du skal bygge på en eller anden måde. Så hvad er det for nogle faldgrupper? Hvad er det, du er særligt opmærksom på, når du skal udvikle de her modeller?
Noget af det er, altså jeg måske vende lidt tilbage til det her med, at der er to spor, hvor jeg på den ene side skal forholde mig ret meget konkret til det konkrete datasæt, og jeg hvor på den anden side også skal tænke over den mere generelle anvendelse af det her. Hvad er det for nogle generelle features, jeg gerne vil kunne have, at min analysemetode skal kunne håndtere? Så hvor komplekst skal jeg gøre det? Hvor mange af de her features skal jeg tage hensyn til? Og hvor meget skal den kunne håndtere andet end det, der tilfældigvis er i mit konkrete datasæt? Ideen er jo, at jeg skal lave en ny metode, som nu kan komme ned i værktøjskassen for statistikere, kan man sige. Sådan, så når nu nogle andre de skal analysere nogle data, så skulle de gerne finde mit arbejde og sige, sådan her kan man egentlig håndtere den her type data her. Så jeg laver en metode, som nu også bliver en del af byggeklodserne til andre måske.
Ja, så det er open source på en eller anden måde.
Ja.
Hvad hedder det? Helle, når du så skal ligesom snakke med din samarbejdspartner og sige, nu har jeg faktisk lavet model, og det er Lego-klodshus her, og det er altså produceret nogle resultater. Så ved jeg, at der kan opstå måske nogle gange nogle svære snakke, men i hvert fald nogle lidt afgørende snakke, fordi at din samarbejdspartner, selvom de jo nok selvfølgelig er åbne over for, nu må vi se, hvad data viser, men de har måske nok en eller anden form for sådan forventning om, fordi at for eksempel det her med grisene, de har nok en eller anden form for sådan forventning om, hvilken sammenhæng der er mellem fødeindtag og temperatur osv. Så hvad er det, der er på spil, når du præsenterer analysen af data for de andre partnere i projektet?
Altså først og fremmest, så er det normalt ikke særlig svært, skal jeg lige understrege fra starten af. Altså som regel, så er forskerne faktisk rigtig glade for, at vi har været inden over, og vi har været med til at løfte dataanalysen i forhold til, hvad de selv kunne have håndteret. Så det er meget sjældent i virkeligheden, at der opstår nogle konflikter. Der, hvor det godt som sidder, kan blive et problem, det er jo, hvis der i virkeligheden ikke er så meget at komme efter i data. Forstået på den måde, at data viser måske ikke, at den nye behandling er bedre end den gamle, eller hvad det nu måtte være, forskerne var interesseret i. Og der er jo, det er jo de her forskeres hjerteblod tit. De har arbejdet lang tid på, og der er brugt mange ressourcer, både menneskelige og økonomiske, på at udvikle det her, og de vil rigtig gerne have, at deres projekter giver de resultater, som de gerne vil have. Og det gør det jo også tit, men samtidig så er tingene jo ikke, som de havde håbet. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Og så der kan man samtidig komme ud og sige, jamen kan vi ikke prøve det, eller kunne man ikke også at prøve at dreje det? Og der er det så min opgave ligesom at sætte grænsen og sige, nej, det er simpelthen ikke validt at gøre på den måde. Ja. Det kan man ikke bare gøre. Så meget må man ikke massere sine data eller fiske efter resultater, som vi samtidig kalder det. Men som sagt, jeg synes altså, det hører til sjældenhederne. Det er ikke det, jeg ser normalt.
Nej, okay. Og heller ikke, når du som siger, ups, eller øv, den her sammenhæng, som I var interesseret i at påvise, den kan jeg så ikke se i data, så er de fleste af dine kolleger også gode til at sige, okay, fair nok.
Ja, altså det er klart, at det skal jo sluges, men det synes jeg, at jeg synes ikke, det er særlig problematisk i praksis altså.
Men altså, det jeg synes, der er spændende ved det her, det er sådan, at du på en eller anden måde er sådan en eller anden form for nærmest sådan en konsulent, der ligesom kommer ind og ligesom skal forholde dig måske sådan lidt til projektet for en lidt fra en anden vinkel, kan man sige. Og dit bidrag er jo totalt afgørende, vil jeg sige, fordi at det er din model, der på en eller anden måde sprøjter eller spytter et resultat ud i sidste ende, og så har du også den her kontrolinstans, vil jeg formulere det, hvor du siger, at vi kan altså ikke dreje data mere, fordi at så begynder det at blive ulødigt eller forkert på en eller anden måde. Så det er min påstand der, Helle, men hvis jeg nu siger, at dit bidrag til forskningsprojekter er altafgørende for resultaterne og også kvaliteten af resultaterne, hvad siger du så?
Jamen, så vil jeg sige, at samtidig så er det bestemt tilfældet, at der mener jeg faktisk, at jeg kommer med noget, så det rent faktisk bliver et bedre stykke forskningsarbejde, end det ellers ville være blevet. Og andre tider, så kan man sige, så ville de godt kunne have klaret det selv, og der har ikke været behov for noget nyt, nogle nye analysemetoder, der skulle udvikles. Men derfor er det også ret, det er jo altid godt med ekstra øjne, og andre slags øjne, der kigger på tingene. Det kan vi jo alle sammen have nytte af i vores forskningsarbejde.
Ja. Og så lige det sidste spørgsmål med i den afdeling her. Altså jeg kom til at tænke på, fordi når et studie bliver publiceret, og måske resultaterne er opsigtsvækkende, og de ryger rundt i medier og så videre, så er det måske ikke lige den statistiske model, der har spyttet resultaterne ud, som får mest opmærksomhed. Så altså, føler du nogle gange, at du bliver lidt overset, når et eller andet studie for stor opmærksomhed, både fra kolleger og medier osv.?
Nej, jeg tror egentlig, at vi som statistikere, vi får anerkendelse fra de folk, som vi rent faktisk samarbejder med. Og så har vi jo det andet spor også, hvor hvis de her ting er interessante nok fra et statistiksynspunkt, jamen så publicerer vi jo tingene i statistiktidsskrifter. Og så får vi jo så, hvis vores kolleger over på den front synes, det er interessant nok, så får vi jo anerkendelsen via vores fagstatistikerkolleger, kan du sige, ikke?
Jo. Ja, det er godt. Så der er noget anerkendelse at få. I videnskabet, der elsker vi anekdoterne og behind the scenes historier. Og Helle, det er det, du skal levere nu. Hvilken historie har du med til os?
Jamen, altså, jeg startede jo med at sige, du startede med at spørge om det her med, hvad jeg svarede ved middagsselskabet, og så spurgte du om, hvad folk sagde til det. Og min lille historie, tænker jeg lidt som en illustration af, at jeg synes, at synet på statistikere har ændret sig en lille smule. For jeg synes faktisk, at nu, når jeg bliver spurgt om det, så synes jeg egentlig, at jeg får positive til kendegivelser for folk. Men sådan var det faktisk ikke, da jeg startede for måske 20-25 år siden. Der var det mere det, at folk kunne finde på at sige, ej, hvor er det kedeligt, eller noget i den stil. Jeg var bare, mens jeg studerede på det sidste år, der spillede jeg håndbold i universitetets studentergymnastik. Og stod en dag ude i brusebadet sammen med en anden, og vi skulle gå lidt tidligere end de andre. Og ja, hvad spørger man så hinanden om, når man ikke kender hinanden så godt? Så spørger man selvfølgelig om, hvad læser du så? Og hun spurgte så mig, hvad læser du så? Og jeg sagde, så jeg læser statistik. Og så kiggede hun på mig, og jeg var altså helt nøgen, fordi jeg stod ude i brusebadet. Hun kiggede på mig sådan op og ned, og så sagde hun, ad! Og det var så ligesom det. Så dengang skulle man passe lidt på med at sige, at man læste statistik, fordi det kunne virkelig... det var ikke det, man høstede mange point på. Og det synes jeg faktisk har ændret sig nu. Altså, der er... hele verden snakker om big data og data science og den slags, og det har ligesom været med til at åbne interessen for arbejde med data, som jo er det, statistik er.
Ja. Jamen, det er godt, at du ikke oplever den slags situationer længere. Ja, jamen, tak for det. Men nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Gæsten skal optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Helle Sørensen, professor på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Helle. Hvad føler du lige nu?
Tak for det. Jeg er meget beæret og meget stolt.
Det er godt. Det er godt. Det var lige præcis det jeg fiskede efter, var jeg ved at sige. Men nu runder vi af, Helle. Og så er det bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder podcasten her på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts, så hvis du trykker abonner, så får du de nyeste episoder i dit feed helt automatisk. Helle Sørensen, tusind tak, fordi du var med i Videnselskabet. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.